Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag i Københavns Nærradio. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Karen Bosselmann har skrevet. Sidst i udsendelsen skriver hun om, hvordan det er i 1969, og så husker hun tilbage, hvordan det var engang. Karen Bosselmann skriver: "Jeg er født i året 1895. Jeg var ikke enebarn, for jeg havde to store brødre, som jeg med andagt så op til. Vi, min far, mor og mine to brødre og jeg, vi boede i en sidegade til Nørrebrogade, nærmere betegnet Solitudevej. Jeg husker, at vi boede på 4. sal, og det var mig strengt forbudt at komme til vinduerne. Overfor var der et lille traktørsted med en lille have, der var musik om sommeren og små røde lamper på bordene. Selvom jeg kun var 5 år, da vi flyttede derfra, så var jeg meget interesseret i det folkeliv, der udfoldede sig på den anden side af gaden. Det var vel også fordi mine brødre, der var 6 og 7 år ældre end jeg, de fik tilladelse til en enkelt gang at besøge det omtalte sted. Det var hyggeligt, ligesom i de små haver i Pile Allé, som for øvrigt eksisterer den dag i dag, men dog på et andet plan. Dengang drog man afsted med madkurve og spiste maden i Frederiksberg have eller i Søndermarken. En sjælden gang så sluttede vi af med en kop kaffe i de små haver. Vi børn, vi var lykkelige, når far talte sine penge og nok mente, at der kunne blive til en sådan luksus. Hvor var det skønt og hyggeligt. Det næste, jeg husker fra Solitudevej, det var en ildebrand. Det var lige om hjørnet på Nørrebrogade. Da mine brødre hørte klokkerne på brandsprøjterne, der naturligvis dengang var forspændt 2 eller 4 heste. Brødrene styrtede ned ad trapperne for at være med fra begyndelsen. Hvordan jeg har båret mig ad med at smutte ud af døren og ned ad trapperne, det ved jeg ikke. Men jeg kan høre min mors stemme den dag i dag, da hun ophidset kaldte ud af vinduet og så, at mine brødre trak afsted med mig til ildebrand. En dag foregik der noget spændende på Nørrebrogade, og da var vi alle i tøjet. Den første elektriske sporvogn skulle køre gennem gaden på en bestemt tid. Foreløbig kendte vi jo kun hestesporvogne, og ingen af os kunne fatte, hvordan en sporvogn kunne køre uden at blive trukket af en hest. Det var en stor oplevelse. Vi flyttede til Østerbro, og så skulle jeg i skole. Jeg gik hver dag fra hjørnet af Doseringen og Søpassagen ud til Dronning Charlottes Gades Kroneskole. Den kaldtes Kroneskole, fordi man betalte 1 krone om måneden i skolepenge. Vi, som gik der, følte os lidt hævet over de børn, der gik i Sjællandsgadens skole, som lå længere henne af Charlottengade. Sjællandsgadens skole var nemlig friskole, og uvidende som vi børn var, vi synes jo nok dengang, at når man gik i Kroneskole, så var man så lidt bedre end de andre børn, der kun gik i friskole. Jeg var fyldt 6 år i februar, som jeg begyndte i skole i 1. april. Jeg var meget beklemt, da min mor fulgte mig til skole den første dag, og jeg synes også, at vejen var uendelig lang. Vi gik af Fredens Gade, Blejdomsvej, Sankt Hans Torv, Guldborgsgade, Magnusgade og Charlottegade. Den næste dag, da min far kom hjem, måtte jeg igen gå turen sammen med ham. Nu skulle jeg jo være en stor pige og lære at gå alene. Jeg husker, at jeg var meget stolt den første dag, jeg klarede turen uden ledsagelse. En dag fik jeg at vide, at en pige, som boede i nærheden af mit hjem, hver dag kørte hun med spurvogn til og fra skole. Jeg tænkte øjeblikkeligt, at det måtte jeg tale med min far om. Fars ansigt blev meget alvorligt, da jeg spurgte, om jeg ikke måtte få 20 øre om dagen, så jeg kunne køre frem og tilbage til skole. Far så nærmest ud, som om jeg havde bedt ham om at lægge en halv million på bordet. Han satte sig omgående til at forklare mig, hvor forkasteligt det var sådan at smide penge ud af vinduet, når man havde sine gode ben at gå på. Desuden regnede han ud på papiret, som han viste mig, hvor meget det ville blive i løbet af et år. Og jeg må sige, at jeg straks holdt inde med mine plagerier, da jeg så den fantastiske sum, det ville løbe op i. Så jeg spacerede videre frem og tilbage, dag ud og dag ind. Det hjalp noget, da jeg nogen tid efter fandt en sten, som jeg hver dag sparkede hele vejen til og fra skole. Når jeg kom hjem, gemte jeg den under trappen, for så igen at tage den frem næste morgen. Jeg tror, jeg havde den samme sten et helt år. Men så en dag var den væk, og jeg gik på jagt efter en anden sten. Men ak, den sten kom til at volde mig kvaler og skæld ud. Jeg havde fået et par splinter nye støvler, som var af ægte skind. Jeg var meget stolt af de støvler, som så vidt jeg husker, havde kostet den enorme sum af 9,85 kroner. Men jeg fik mange formaninger om nu endelig at passe godt på de støvler. Min nye sten skulle jeg jo have med, og pludselig, da jeg kom i skole, så opdagede jeg, at stenen havde været for skarp. Den havde skåret en dyb flænge i støvlen. Min bror børstede altid familiens fodtøj, og min mor kunne ikke forstå, at jeg pludselig en dag bad om selv at børste mine støvler. Jeg tænkte, at jeg kunne skjule revnen lidt længere, men ak og ve. En dag skulle min far få sole støvlerne, og det var ikke blide ord, der faldt til mig, da revnen blev opdaget. Efter nogle år på Østerbro flyttede vi tilbage til Nørrebro. Vi måtte have en større lejlighed, for nu var mine brødre ved at være voksne, og så skulle de have deres eget værelse. Jeg var temmelig misundelig, fordi jeg stadig måtte sove på sofaen i stuen. Der var den store fordel ved at bo på Nørrebro, for det kostede 5 øre at køre fra Nørrebros runddel til Nørrevold og fra Kapelvej til Kongens Nytorv, når man stod udenpå, enten foran eller bagpå. Mine ældste brødre, de gik i kirkeskolen på Nørregade, og jeg beundrede dem kolossalt, for jeg havde hørt, at der var en meget svær prøve, man skulle op til, for at blive anbragt på den skole. Da jeg blev 10 år, så plagede jeg far og mor om, at jeg måtte komme på den samme skole. Og jeg kom der også op til prøve, men dumpede med glans, vist nok, fordi jeg havde skrevet gulerødder med 2 L'er. Det var trist, så jeg måtte fortsætte i Charlottensgade skole, hvor jeg efterhånden også havde fået nogle gode veninder. En af dem, som gik i samme klasse som jeg, havde eftermiddagsplads og havde derfor forfærdelig mange lommepenge. Det synes jeg dengang. Hun havde næsten 10 eller 20 øre hver dag. Der fandt nu også lidt af til mig af disse goder. Vi gik på apoteket og købte engelske lakrids, som jeg elskede meget højt. Over for skolen lå en slikbutik i en kælder, der købte vi noget, der havde 2 slik for 1 øre, og til tider fien på en pind. Den delikatesse bestod af en fien, der var sat på en tynd pind, og derefter dyppet i noget sirupslignende stof. Ej, hvor vi nød det. Tiden gik, og min ældste bror skulle konfirmeres. Det skulle foregå i Slotskirken, hvor alle fra kirkeskolen blev konfirmeret. Jeg synes, min bror lignede en prins den dag, han skulle i kirke. Pigerne i kirkeskolen havde syet drengenes skjorter, og de var meget, meget fine med små læg i brystet. Vi havde en dejlig fest i hjemmet, hvor tanter, onkler, fætre og kusiner var sammen til en dejlig middag. Jeg var en hvid molskjole med prikker, og skærftet, det var lyserødt, og havde bundet en stor sløjfe i den ene side. Jeg følte mig selv som en prinsesse, og så var jeg med i drosjen til kirke. Jeg ville helst have siddet oppe hos kusken, men det fik jeg nu ikke lov til. Derefter blev min anden bror konfirmeret. Han gik også på Charlottesgadens skole, og jeg husker, at han altid var duks i klassen. Begge mine brødre kom i handelslære, og alt imens voksede jeg til og skulle også selv konfirmeres. I den forbindelse må jeg fortælle, at jeg hver uge hentede mine brødres skjorter på vaskeriet i samme gade. Mor strøg selv manchetterne og flipperne, og for dette ærne, der fik jeg 2 øre af hver. Nogle dage efter min konfirmation, så skulle jeg igen hente skjorter, og da min bror ville give mig den sædvanlige 2 øre, så sagde jeg hurtigt, nej tak, for nu synes jeg, at jeg var en dame, og så kunne jeg ikke være bekendt at modtage sådan et bidrag. Og i, hvor jeg fortrød det bagefter. Et stykke tid hjalp jeg min mor i huset, hvorefter jeg kom på handelsskole. Dengang havde den hjemme i industribygningen. Jeg tog eksamen derfra efter 2 års forløb, og nu ville far og mor have, at jeg skulle lære husholdning. Vi havde meget familie i Amerika, og blandt andet en tante, som havde en husholdningsskole i Chicago. Der blev jeg sendt over, og foruden lærte jeg at lave mad og gøre rent. Så gik jeg i skole om aftenen for at dygtiggøre mig i sproget. Jeg havde frygtelig hjemvej, og det første halve år græd jeg mig i søvn om aftenen. Jeg rejste derover med den gamle CF-tikken og kom endelig hjem til gamle Danmark med Frederik den 8. Hvor var jeg lykkelig for at se far og mor igen. Min storebror var imidlertid i rejse til Østen, hvor han var blevet ansat for ØK. Han var på kontoret i Shanghai. Jeg savnede ham meget. Som jeg jo før har fortalt, så var han mit store idol. Han skulle være væk i 3 år, men så kom krigen, og hans tjenestetid derude blev forlænget. Da krigen udbrød i 1914 var jeg altså 19 år. Jeg kom i dag. Jeg kan i dag se tilbage til de onde tider, krigen bragte med sig. Men jeg var ikke gammel nok til at se den store alvor, der prægede Danmark. Jeg husker en juleaften. Det må have været i 1915, hvor vi havde rationeringsmærker på alle madvarer. Min mor havde naturligvis sikret sig i god tid at få en lille flæskesteg. Men da hun juleaftensdag kom for at hente den, så fik hun den besked af slagteren, at han ikke havde modtaget så stor en ration, som han havde regnet med. Og mor gik i stedet for hjem med 5 bayerske pølser og en lille stykke medisterpølser. Mor græd. Men far, min bror og jeg trøstede hende så godt vi kunne. Vi fik jo først, som sædvanligt, risengrød. Det var uden mandel, for det var ikke til at få. Og da vi sad og spiste pølserne, blev min mor overvældet med lovord om, hvor godt det smagte, og at vi egentlig lige så gerne ville have pølser som flæskesteg. Mor havde lavet rigtig kaffe, og da hun oven i købet kom med en lille skål med småkager, så ville jublen ingen ende tage. Min storebror kom først hjem efter 11 års forløb, og så var han en rigtig herre. Gaver havde han med til os. Han forærede far og mor et dejligt hus i Hellerup, hvor de boede til deres død. Jeg vil vende tilbage til krigen, eller rettere efter krigstiden, som for mig, da nu var blevet mere voksen og bevidst, den store som en opvæltning i værdier, verden så stor, at man næsten ikke kunne fatte det. Igennem de 4 år krigen varede, var der dræbt mange millioner mennesker, og man kan forestille sig de sorger, savn og lidelser, der ligger bag disse tal. Man forstår, at de unge rejste sig i sorg og skuffelse over denne krig, ja, og i vrede, og man forstår, at dette blev udgangspunktet for en helt ny tidsregning. De idéer, der var i 20'erne, gik under i løbet af 10 år. Krisen kom, da det moderne menneske stod uden tro på noget. Alt blev opløst i kaos og stor arbejdsløshed, der var vild forvirring. Mussolinis fascister begyndte også en ny tidsregning. Det begyndte ved indmarchen mod Rom. En verden eksisterede for sig selv. De mennesker, som blev kaldt gulagsgrosserer, de havde tjent store penge på leveringer til de lande, der var i krig, og de brugte pengene. Restauranterne var fyldt til bristepunktet, og champagnen flød i stride strømme. Men jeg husker, jeg altid drømte om gasmasker om natten. Jeg havde fået udleveret en sådan, og jeg mente bestemt, at jeg en dag ville få brug for den. Samtidig med al den rigdom var der mange fattige. Rationeringen varede i flere år, og de, som ikke havde penge til at købe livets goder for, de levede i lidelser og armod. Brændsel kunne man ikke få, og under rationeringen blev der en gang om måneden uddelt en hektoliter koks eller kul, som man selv måtte hente. Jeg har været med til at hente koks på gasværket ved Tuborg. Det blev kørt på en gammel barnevogn, som jeg havde lånt. Folk frøs med anstand, og man måtte fyre med briketter, som satte løbesod, og det varmede ikke særlig godt. Eller man rullede gamle aviser sammen og lod dem trække i vand, så fyrede man med dem. Det gav en slem røg og lugt, men lidt varme kunne man da redde sig, når man sad tæt ved ovnen. I 1918 døde min yngste bror af den spanske syge. Han var nygift og havde en lille dreng på 2 år. Og så husker jeg den 9. april 1940. Min mand var syg. Han havde haft en hjerneblødning og var næsten blind. Tidligt om morgenen hørte jeg et stort spektakel, og så kiggede jeg ud, og jeg så alle de tyske fugle på himlen. Min mand var for syg til, at jeg kunne snakke med ham om det, og jeg var skrækslagen. En ny krig var brudt ud. Jeg kunne ikke forstå, at landet var blevet besat, og at Rusland havde erklæret Tyskland krig. Kort forinden havde man i bladene set billeder af Hitler og Stalin, som gav hinanden hånd og med løfter om en ikke-angrebspagt. Der kom nu igen en svær tid, hvor jeg på grund af min mands sygdom måtte sørge for alt. Priserne steg, og der blev igen mangel på alt det, som gjorde livet værd at leve. Men vi måtte jo indrette os. Nu var der ikke mere gas, man gruede for. Nu var der atomer. Det rædselsfulde atom, som i fredstid kunne gavne så meget, men som kan udslette hele menneskeheden, når det bruges som våben. Jeg husker den rædsel, jeg følte, da jeg læste og så billeder af angrebet på Hiroshima. Mørklægningstiden og vareknapheden, den varede ved, og man synes, at man levede i en verden, der kun var i grov og trist. Der blev flere års skræmmelse og angst, når flyvemaskinerne drønede hen over byen, og man hørte om henrettelser i Ryvangen af friske unge mænd. Jeg vil aldrig glemme, da fredsbudskabet blev udsendt i radioen. Jeg styrtede afsted ud på gaden, hvor alle andre også kom. Man omfavnede vidt fremmede mennesker, og jublen ville ingen ende tage. For var det skønt. Nu mener man, at alt ville blive godt. Men det varede dog en rumtid, for verden igen kom i lave. Min mand døde i 1954, og jeg har siden måtte klare mig selv. Den dag i dag arbejder jeg på kontor hver dag i 6 timer. Det er ofte meget drøjt, men jeg kan bevare mit helbred nogenlunde, så vil jeg gerne blive ved. Jeg føler mig meget ensom derhjemme, så jeg mener, at det er sundt med lidt udarbejde, så længe man kan. Min største fornøjelse i min fritid, det er at gå på gågaden, og så sætter jeg mig på en bænk, når vejret er til det, og ser på de forskellige typer, der vandrer forbi. Pigerne med kjoler, der dårligt nok dækker numsen, og de har lange og for manges vedkommende også fedtet hår. Drengene har også langt hår. De omslynger og kysser hinanden ganske åbent lyst, og pludselig dukker en mand op, som kommer kørende med en barnevogn med aviser i. Han er skægget og snavset og har bare fødder. Han har en lampe på hovedet, og i hans kølvand kommer der en række lige så mærkelige individer. Det er virkelig underholdning. Men når man kommer hjem, så begynder man at tænke på, hvad disse mennesker lever af. Da jeg var ung, gik man i kjole, der gik til anklerne. Og min fars gode historie, det var, da han og en kollega engang i regnvejr havde stået i en gadedør i Freimarksgade. Der kunne de se et glimt af damernes ben, når de gik forbi. De løftede nemlig lidt op i skørterne, når det var vådt på gaden. Og tiden, de forandrede sig. Jeg var så flov den første gang, en dreng kyssede mig. Jeg mente bestemt, at min far og mor måtte kunne se det på mig, når jeg kom hjem. Og så skyndte jeg mig ind i seng. Der var jeg fyldt 17 år. I min ungdom havde man mange hyggelige timer om aften i ens hjem. Far læste højt, mor og jeg broderede. Nu hænger folk ved deres fjernsyn aften efter aften. De ser og på krige og rædsler af sultne børn. Og hvis man ringer til folk i fjernsynstiden, så bliver de ofte halvfornærmede. De må så sandelig ikke forstyrres, når tiden er til tv. selvom det ofte er sådan, at de i stedet for sidder og sover foran apparatet. Da jeg var barn og ung, så blev det regnet for en uopdragenhed, hvis man ikke rejste sig for en ældre menneske i tog eller i sporvogn. I dag kendes ingen ridderlighed i den retning. En dag kom jeg ind i en bus, hvor der ingen ledige pladser var, men en midaldrende herre rejste sig for mig. Men inden han og jeg fik set os om, så var der en ung mand smuttet ned på pladsen. Folk talte højlydt om, hvor uforskammet det var. Men den unge herre grinede kun og sagde, der var jeg hurtigt, hva? Når jeg læser om Apollo 11, der skulle landsætte mænd på månen, så forstår jeg det ikke. Jeg synes, det er en meget stor og modig bedrift af de mænd, og jeg forstår også, at det er videnskaben, der drejer sig om. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på de mange milliarder dollar, der bliver brugt på de forsøg, mens millioner af børn dør af sult i Biafra og andre steder i verden. Er måneerobring også magtbegær? Det synes jeg sådan set, når man hører om, at det eneste saliggørende er, hvem der kommer først derop. Jeg har prøvet at sætte mig ind i, hvad elektron- og datamaskiner er. Jeg lever i beundring for de mennesker, hvis hjerner har kunne opfinde sådan ting. Men trods alt synes jeg, at de gamle kontorer, hvor man sad med sin pen i hånden og regnede og skrev, det var hyggeligere, om end mere upraktisk. Dengang for mange år siden spillede de Pygmalion på den gamle Dagmar-teater, og det uartige ord, som alle vidste ville komme i anden akt, det sad folk og ventede spændt på. Og når endelig det lød ud i rummet fra den store scene, så jublede folk og snakkede bagefter, at det var rigtig nok et vovet stykke. I dag synes folk ikke, at en film eller et teaterstykke er noget særligt interessant, hvis der ikke forekommer mængder af disse forhen forbudte ord. Jeg længes mod de gamle dage, mens jeg nyder de moderne opfindelser, som er kommet mig til gode. Køleskab, centralvarme, elektricitet og meget andet. Mit tøj bliver vasket på møntvaskeri, hvor jeg sidder og læser avis, mens vasketøjet roterer i vaskemaskinen og derefter i tørrecentrifugen. Jeg mindes, jeg i gamle dage satte tøj i blød i soda den ene dag, trak det op og kogte det med vaskepulver, vaskede det på vaskebræt, og man sled i flere timer og fik ondt i ryggen. Så blev tøjet kogt igen i rigtig sæbe, hvorefter det skulle skylles, brides og hænges op. Om vinteren oppe på loftet, hvor man slæbte det op under store anstrengelser. Nej, jeg må vist ikke længes efter de gamle dage, men jeg kan godt gribe mig selv i til tider at være glad for, at jeg har levet min længste tid. Lad os gamle prøve at skyde bekymringerne til side og leve i fred med os selv og vores medmennesker. Leve efter den gamle regel, smil til verden, og du får smil igen. Det var de erindringer, som Karen Bosselmann har skrevet, og som ligger på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.